Besimi fetar dhe feja janë kuadri referuesi i projektit të jetës dhe korniza në të cilën çdo ditë shkruan historinë tënde, janë projekti kulturor me të cilin do të kuptosh dhe jetosh historinë personale, historinë e popullit tënd dhe gjithë njerëzimit. Ti nuk e njeh të ardhmen tënde, por Zoti po. Jeto të tashmen duke përdorur mirë mendjen, zemrën e ndërgjegjen dhe Zoti do të jetë udhëzuesi i drita në rrugën tënde të jetës. Janë këto dy nga 19 porosiqe drejtori i liceut Don Bosco në Prishtinë, Don Teo Di Fiore, u a ka drituar gjeneratës parë të maturantëve përmes fletushkës Jeta në Don Bosco. Ditë më parë, 50 nxënës maturën e pjekurisë kremtuan bashkë me profesorët dhe prindrit e tyre në oborrin e kësaj qendre në një atmosferë të harrëshme dhe mallëngjyese njëkohësisht. Kënduan këngë, luajtën skeqe dhe demonstruan aftësitë e tyre me projekte shkollore nga fushat që mësuan elektroteknik, informatik dhe telekomunikacion. Një herë ata falënderuan për mundësinë vën që ta kenë siç tan pinë tyre të dytë që mësuan dhe u edukuan sipas shembullit të Don Boscos. Në këtë mjedis të këndshëm, Don Mateo i emocionuar duke i përshëndetur të pranishmit e veçanërisht maturantët, mes tjerash tha se ju jeni dëshmi e projektit edukativ të qendrës Don Bosco, të shpirtit salezian që karakterizohet me konkretizimin e jetës, për shpirtin e punës, për mbrojtjen e dinjitetit tuaj personal, për vështirësitë e përditshmërisë, për aftësinë e iniciativave të shëndosha dhe për guximin e bindjeve tuaja etike dhe religjioze. Ju falenderoj nga zemra dhe ju dëshiroj sukseset më tejmë në universitet, u tha maturantëve Don Mateo, i cili u shpëndau diplomat e pjekurisë me vulën e liceut Don Bosco. Ndërkohë edhe në Prizren Gjimnazi Loyola me 30 qershor ka kremtuar përfundimin e vitit shkollor 2010-2011, që sipas numrit të fundit të fletushkës së tyre Alg News, kalueshmëria për këtë vit shkollor është 97%. Drejtori i Loyolës Pater Hapel i ka falendëruar mësimdhënësit të cilët me angazhimin e tyre kanë sjellë një sukses kaq të lartë të nxënësve. Ai ka uruar arsimtarë dhe nxënësit për shlodhje gjatë pushimeve të verës dhe përgatitje sa më të mirë për vitin e ri shkollor 2011-2012.